Minskas miera plāns tiek pildīts, bet lēnāk nekā sākotnēji tika cerēts. Tas ir viens no galvenajiem secinājumiem pēc tā dēvētā Normandijas četrinieka sanāksmes Parīzē. Dienas garumā Francijas prezidents François Hollande, Vācijas kanclere Angela Merkele, Krievijas prezidents Vladimirs Putins un Ukrainas galva Petro Porošenko sprieda par pašreizējo situāciju Donbasā un Luganskā. Vislielākais progress esot panākts miera nodrošināšanā, pēc sanāksmes paziņoja Vācijas kanclere Merkele. Viņa atsaucās uz septembri noslēgto pamieru, kas tiek lielākoties ievērots jau vairākas nedēļas, un tas esot būtiski. Nākamais solis ir viegla un smagā bruņojuma atvilkšana no konflikta teritorijas. Porošenko no savas puses apsolīja, ka Ukraina sāks atvilkt vieglo bruņojumu 3. oktobrī. Tomēr ar politisko noregulējumu sokas grūtāk. Merkele un Hollande sacīja, ka vēlēšanām Ukrainas separātiskajā reģionā nebūtu jānotiek oktobra beigās, kā tas ir pašreiz paredzēts.
Nous avons donc voulu que des élections puissent se tenir, élections locales.
Mēs nevēlamies, lai vēlēšanas Ukrainas austrumos notikt apstākļos, kas neatbilst Minskas plānā paredzētajam, sacīja Hollande. Tādēļ šobrīd var diezgan droši teikt, ka tās notiks pēc 31. decembra, kas sākotnēji bija nosprausts kā galīgais termiņš, jo vēlēšanas rīkošanai ir nepieciešami 3 mēneši. Putins esot solījis to apspriest ar pašpasludināto republiku vadību, bet nekādas solījumas neesot devis. Tāpat Ukrainas pusē būtu jāatgūst kontroli par tās robežu un jāvienojas par austrumu reģionu īpašā statusa nostiprināšanu likumos. Būtisku vietu sarunās ieņēma arī Sīrijas konflikts. Daudz analītiķi iepriekš ir norādījuši, ka Putins varētu izmantot savu iesaistīšanos cīņā pret islāma nemierniekiem, lai panāktu rietumu sankciju atcelšanu pret Krieviju. Tomēr gan Vācijas kanclere, gan Francijas prezidents vairāk kārt pasvītroja, ka viņi neredzot nekādas saiknes starp abiem konfliktiem. Tiekoties atsevišķi, Hollande Putinam esot atgādinājis, ka Sīrijā vienīgais militārais mērķis var būt islāma nemiernieki. Savukārt ar pārējām grupām esot jāstrādā, lai panāktu ilgspējīgu risinājumu. Pusēm joprojām atšķiras arī skatījums par Sīrijas līdera Bašara al-Asada iespējām palikt pie varas. Ārts Jums Kanahavs, Latvijas Rādio, Parīzē.